Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 17 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet Fitër Bajrami. Para një viti është rrëzuar aeroplani MH17 në pjesën lindore të Ukrainës me çrast u vranë 298 njerëzit në të. John Kerry viziton vendet e gjirit arab për të informuar për marrëveshjen atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë vet janë vrarë për fshirë dhe personin armatosur pas një sulmi në dy kapacitetet të ndërlidhura të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në qytetin Chattanooga, në Tennessee, kanë njoftuar zyrtarët amerikan. Ne po e trajtojmë këtë si akt të terrorizmit të brendshëm, tha Bill Killian, prokuror amerikan për qarkun lindor të Tennessee. Agjencia FBI tha se nuk ka gjetur dëshmi të lidhjeve me organizatat të ndërkombëtare terroriste. Presidenti amerikan Barack Obama tha se vrasjet ishin shumë shqetësuese dhe ka bërë thirrje për hetime gjithëpërfshirëse të të shtënave. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka vlerësuar se ky ishte akt i pakuptim të dhunës dhe krim mizor. Marina e Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar se në sulm janë vrarë 4 pjesëtarë të saj. I dyshuari për sulm Mohamed Yusuf Abdulaziz, 24 vjeçar, i lindur në Kuwait, raportohet se ka depërtuar në një qendër të përbashkët ushtarake të rekrutimit, në një qendër tregtare dhe ka hapur zjarr. Ai më vonë ka shkuar në qendrën e rezervistëve të marinës 10 kilometra më larg, ku ai i ka qelluar për vdekje 4 pjesëtarë të marinës, ndërsa policia e ka vrarë sulmuesin. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do t'i vizitoj vendet e gjirit arab në fillim të muajit gusht për t'i informuar liderët e këtyre shteteve për marrëveshjen atomike me Iranin në përpjekje për t'i zbutur shqetësimet në rajon. Mbrëmvonë në Washington, në zoti Kerry është takuar me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite, Adel al-Jubeir. Ne shpresojmë se iranianët do t'a shfrytëzojnë këtë marrëveshje me qëllim të përmirësimit të situatës ekonomike në Iran, dhe për përmirësimin e jetës së pjesës më të madhe të popullit iranian, e jo që të përdoret për aventura në rajon, tha zoti al-Jubeir pas bisedimeve me John Kerry. Shqetësimet e sauditëve për marrëveshje më vonë qarta se kanë shtyrë shtëpinë e bardhë që ta organizojë një takim për sot të presidentit Barack Obama me ministrin saudit Adel al-Jubeir. Kryeministri britanisë David Cameron i tha presidentit të Iranit Hassan Rouhani se marrëveshja e arritur atomike ndërmjet Iranit dhe fuqive madhore botërore shënon fillim të ri të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Në një bisedë të djeshme telefonike zoti Cameron po ashtu i tha Rouhanit se mbetet i përkushtuar për rihapjen e ambasadës së Britanisë në Teheran, ka njoftuar një zëdhënës i tij. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Iranit dhe Britanisë ishin pezulluar, ndërsa ambasada ishte mbyllur, pasi demonstruesit iranian e shkatruan misionin në nëntor të vitit 2011. Bankat e Greqisë do të hapen më 20 korrik pasi ishin të mbyllura për 3 javë, por klientët nuk mund të tërheqin paratë gatshme përveç në bankomate. Zëvendës ministri financave i Greqisë Dimitris Mardas tha se klientët e bankave mund të depozitojnë paratë gatshme, mund të bëjnë transfere të parave nga një gjirollogari në tjetrën, por kufizimet të tërheqjes së parave të gatshme mbesin. Klientët e bankave për çdo ditë nga automatet mund të tërheqin 60 euro në ditë. Rihapja e bankave po bëhet pasi Banka Qendrore Evropiane tha se do ta shtojë nivelin e fondeve emergjente për bankat në Greqi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, besimtarët musliman në Kosovë sot po e kremtojnë festën e Fitër Bajramit. Pas urimeve të zakonshme për këtë festë, Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ka thënë se Bashkësia Islame e Kosovës dhe besimtarët musliman janë kundër çdo ekstremizmi të çfarëdo ngjyrimi fetar qoftë dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Organizimi kryesor për këtë festë është mbajtur në xhamin e madhe në Prishtinë, raporton gazetari ynë Ziadin Gashi.
Festa e Fitër Bajramit pason muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit, sipas besimit islam, agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Në një ligjërat tematike kushtuar Fitër Bajramit, Kasim Gërgurin nga Bashkësia Islame tha se kjo është një ditë gëzimi që pason muajin e shenjtë të Ramazanit.
Kjo ditë është ditë feste dhe ushqimi, ditë furnizimit ndaj të varfërve jetimve skamnorve dhe i atyre që nuk kanë përkujdese të bëllshme. Kjo ditë është dita në të cilën paraqitet agjërimi tek sunduesi i gjithësisë dhe ditë kur jepet shpërblimi i agjëruesve prej thesareve të gjithëmëshirshmit.
Namazi Fitr Bajramit është udhëhequr nga kryeimami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kurse mesazhet e Fitr Bajramit i ka mbajtur miftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ftoi të gjithë besimtarët islam që të tregojnë solidaritet dhe respekt ndaj njëri tjetrit, ndërkaq një mesazh të veçantë ai ka adresuar edhe në lidhje me fenomenin e ekstremizmit fetar dhe terrorizmin, duke thënë se Kosova nuk do të jetë vatër e këtyre grupeve.
E kemi obligim të shejtë ta ruajmë vatanin tonë si sytë ballit, nga se këtë e kemi amanetat dhjetare fetare. E rikonfirmojmë edhe një herë për kushtimin e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe të besimtarëve musliman, se jemi kundër çdo ekstremizmi, të çfarëdo ngjyrimi fetar qoftë, dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Vetëm të bashkuar e unik në qëllimet tona për mbrojtjen e dheut ton, do të pengojmë me kohë çdo përpjekje për destabilizimin e shoqërisë sonë, nga kushdo qoftë.
Matej Meftiu Tërnava bëri një lutje drejtuar Zotit për Kosovën që ta ruajë atë nga terrorizmi dhe aktet e krimit dhe dhunës.
Në këtë ditë feste e krenarie, të lutemi o Zot, ashtu siç u lut Ibrahimi a.s. për Mekën e nderuar dikur, që vendin ton të bësh të sigurt, të ruash prej kriminelve, terroristve dhe prej të gjitha atyre që dëshirojnë të bëjnë keq tokës ton Kosovës dhe gjithë trojeve tona etnike shqiptare.
Për festën e Fitr Bajramit, Bashkësinë Islame të Kosovës dhe qytetarët e besimit musliman i kanë përgëzuar udhëheqësit më të lartë të shtetit, presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa si dhe liderët partijak. Ndërkaq që një urim për këtë fest, presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga i është drejtuar edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorve në Kosovë thonë se në pjesën më të madhe të veçshërbimeve me produkte ushqimore, kushtet higjieniko-sanitare nuk janë adekuate. Ata konsiderojnë se para këtyre parregullësive, autoritetet sikur i kanë mbyllur sytë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se gjendja higjienike sanitare në marketet në Kosovë është në nivelin e dëshiruar dhe mjaft shqetësuese.
Ka vite të tëra që në disa markete të Kosovës kemi zëgj, kemi brejtës, kemi maca, në afërsi kemi dhe qen, dhe gjithë kjo përshfaqe na jep të dyshojmë se kemi të bëjmë me një menazheri ose me një kopsht të vogël zoologjik, të cilin nuk po din ose nuk po duan të menaxhojnë as marketet, por edhe mekanizmat e kontrollit dhe të inspektimit të tregut sikur po i mbyllin syt me qëllim.
Sipas ti, produktet që qytetari i Kosovës i blen në këto markete bën që ai të jetë i rrezikuar nga ndonjë helmim apo shfaqjen e ndonjë sëmundje që do të rrezikonte jetën e konsumatorit. Ai tregon se në organizatën e tij kanë arritur mjaft ankesa nga qytetarët, të cilët kanë treguar raste të ndryshme që ata kanë hasur në produktet që ai ka mbler.
Para 2-3 muajsh e pata një ankesë të një konsumatore nga Podujeva, të cilës një brejtës i kishte dalë edhe në Sëgjuk, atër mendoj që nuk nevojitet një koment më i madh. Dhe se kësaj i ashtojmë edhe rastin e konsumatorit të helmuar dhe të pësuar me jetë, analizat të cilët nuk janë bërë fare, atëherë perceptimi për gjendjen e ofertës dhe për respektimin e të drejtës së qytetarit konsumator në treg është i nivelit jashtëzakonisht të diskutueshëm.
Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit si autoritet shtetëror. Zëdhënësi këtij mekanizmi Lamir Thaçi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se inspektimet janë të vazhdueshme dhe se në momentet kur hasin diçka të dyshimt, merren masat adekuate.
Ne në të cilën ankesë të konsumatorëve realizojmë inspektime pranë inspektorëve orëve dhe në të cilën rast kur hasin produkte që janë duke u shitur në mënyrë jo të drejtë, ne menjëherë morim masat, konfiskojmë produktet dhe bëjmë dhe një kosisht për operatorin në biznesis inicojmë procedurë gjysore.
Edhe tha që tregon se gjatë inspektimeve, inspektorët kanë hasur në produkte të cilat nuk janë ruajtur në kushte çfarë kërkon produkti. Ndryshe jo rallëherë në tregun e Kosovës është evidentuar se ka produkte me cilësi të dyshimt dhe që nuk janë të sigurta për t'i konsumuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjetorat që kanë rrjedhur në opinion për rrëzimin e aeroplanit në pjesën lindore të Ukrainës, të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë MH17, e kanë drejtuar gishtin kah kryengretësit pro-rus, që kanë përdor armatim të furnizuar nga Rusia. Por këto gjetje janë në kundërshtim me pohimet dhe supozimet që vijnë nga Rusia një vit pas tragjedisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një vit pas incidentit të vetëm më vdekje prurës në konfliktin e Ukrainës, rrëzimi i aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë, duke i vrarë të gjithë 298 njerëzit në aeroplanin MH17, bota ende pret të gjetjet zyrtare të hetuesve ndërkombëtar për shkaqet e rrëzimit. Por propozim raporti që ka rrjedhur në opinion në konkluzione sugjeron se fajsinë kanë separatistët prorus, që kanë shtënë me raketë tokë-ajri të prodhimit rus, të njohur me emrin Buk e furnizuar nga Rusia. Gjetjet e këtilla, nëse ato konfirmohen ku raporti final të publikohet në muajin tetor, mund të jenë në kundërshtim me pohimet dhe supozimet që dalin nga Rusia, prej se ka ndodhur katastrofa. Ka pasur gjëra të hershme për involvimin separatist në tragjedinë e aeroplanit, duke pasur parasysh historinë pakontestueshme aktuale të kryengretësve për rrëzimin e aeroplanëve ushtarak Ukrainas mbi zonën e konfliktit dhe largimi menjëhershëm i publikimit në mediat sociale nga një lider separatist duke u lavdëruar me rrëzimin e një aeroplani. Pastaj ka ekzistuar biseda rrjedhur që ka sugjeruar se Moska dhe mbështetësit e saj ishin duke i koordinuar përpjekjet për gjetjen e kutive të zeza dhe pamjet e vendosjes së qartë të lansuesit të raketës Buk në terren pak kohë para rrëzimit të aeroplanit dhe kthimi pajisjes atë natë në territorin e Rusisë. Por në mungesë të dëshmive më gjithpërfshirëse, zyrtarët dhe mediat ruse kanë vazhduar ta paraqesin një mori të teorive alternative të tragjedisë së aeroplanit MH17 dhe këtë javë Moska tha se do t'i pengoj përpjekjet për krimin e tribunalit të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për t'i dënuar ata që janë përgjegjës për përplasje. Por në vazhdim e paraqesim një nga pretendimet të më të theksuara me gjysmë mbështetje që kanë ardhur nga ruset ose kanë pasur qarkullim të madh brenda mediave ruse. Më pak se një javë pas rrëzimit të aeroplanit MH17, Ministria Mbrojtjes së Rusisë ka publikuar materialet e veta për këtë rast dhe ka mbajtur një konferencë të nivelit të lartë për t'i paraqitur ato. Megjithëse Ministria Mbrojtjes nuk ka bërë asnjë konkludim të fuqishëm, ajo ka pretenduar se ushtria e Ukrainës kishte operuar me sistemet raketore Buk në terren në kohën e incidentit. Po ashtu kjo ministri ka shprehur dyshime se aeroplani ushtarak Ukrainas, i tipit të Su-25, e kishte shoqëruar aeroplanin e udhëtarëve të Malajzisë. Kijevi ka thënë se nuk ka pasur aeroplan ushtarak që ka fluturuar në atë hapësirë, pasi disa aeroplan dhe helikopter të ushtrisë Ukrainës ishin qëlluar nga kryengritësit që kishin përdor armatim të furnizuar nga Rusia. Teoria Su-25 ishte argument madhor i një dokumentarit të publikuar në transmituesin RT, më pari njohur si Russia Today. Një raport nga një grup i specialistëve të aviacionit që nuk ishte emëruar, është publikuar me 14 korrik dhe argumenton se MH17 me gjas të mëdha ishte qelluar nga një raketë Air-Air Python e prodhimit izraelit, që ishte lansuar nga aeroplani Su-25 i përparuar. Asnjë teori e konspiracionit nuk është komplete pa elementin e fshehjes. I vetëshpalluri etnolog dhe historian investigativ Erik Zoise, që shkruan shpesher në faqen e internetit të Institutit Pro-Rus Global Research, me sedi në Kanada, ka raportuar për marrëveshjen sekrete të 8 gushtit, ndërmjet Ukrainës, Belgjikës, Holandës dhe Australisë. Si që thuhet, të gjitha këto vende janë aleate të Shteteve të Bashkuara dhe bashkëpunojnë me luftën e ftoftë re të Washingtonit kundër Rusisë, për të mos publikuar asnjë informat për MH17 pa marrëveshje të 4 vendeve. Erik Zose ka konkluduar se një marrëveshje e tillë do të thotë se Kijevi do të imponoj veto ndaj çdo informacioni që e implikon ushtrinë ukrainase. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë po festohet Fitër Bajrami. Para një viti është rrëzuar aeroplani MH17 në pjesën lindore të Ukrainës, me çrast u vranë të 298 njerëzit në të. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.